kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha raadiyo himilo ayaad ka dhageysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga boogataan xoogo noloshiina wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa
dadka qaar ee ganacsatada ay ku fikiraan maalgashadii ay maalgashan lahaayeen waddanka kenya inay ka fikiraan ama inay dib u dhigaan sababtoo ah lama oga kiisadan diblomaasiyadeed ilaa heerka ay gaari doonto
saameyn dhaqaale oo sidee ah ayaa ka dhalan karta xiriir xumada soomaaliya iyo kenya sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah hooyo soomaaliyeed oo $35,000 ay ka guwatay digniin caafimaad oo laga soo saaray shaqaynta 55 saacadood isbuucii haweeney muddo ka badan 60 sano ka shaqaynaysay hal xafiis iyo guryaha boqortooyada ingiriiska oo sare u kacay muddo 14 sano ah qodobada iyo kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka farsamadu waa timijila anigu waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiibyaal waxaan gudaha u gelinaa barnaamijka dalalka Soomaaliya iyo Kenya waa laba wadan oo daris ah oo wadaaga bad iyo bari waxay dhacaan bariga qaaradda Afrika waa dalal hodan ku ah barwaaqada uu Alla ku nimciyay muddooyinkii dambe xiriir ahaan labadan wadan ma ahayn mid wanaagsan iyada oo mid waliba dhinaceeda ka cabanayso dalkeenna ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay kuwa doonaya qaadashada baddeenna iyo fargelin ay ku hayaan dowlad goboleedyada qaar taasi waxay keentay in xiriirka loo jaro Kenya isla markaana la joojiyo soo dejinta qaadka laga keeno dalkeeda balse Kenya oo u aragta arrinkaasi in uu yahay burburin dhaqaale waxay sameysay in dhowaan ay soo saartay warqad ay ku caddeynayso joojinta duulimaadyada labada dal ka dhexeeya ilaa laga gaarayo bisha Agoosto haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka labada dal saameyn dhaqaale oo sidee ah ayaa ka dhalan karta arrinkan xalku si muxuu yahay waxaan weydiimahaasi kuwa kale aan hor dhigay cabdiraxmaan xuseen cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha
waa maasanta walaal oo ku dhowaa barnaamijka aad ayaana kaaga mahadcelinayaa sidaad igu martiqaaday markaan u gudagalo mawduuca waxaan is leeyahay markii laga hadlayo saameynta dhaqaale ee uu ku yeelan karo xiriirka sii xumaanaya ee Soomaaliya iyo Kenya waxaan is leeyahay uu ka ballaarinayaa sida la moodayo sababtoo ah markii Soomaaliya ay burburkii gashay 30 sano ka hor meel shakaliya ay furneed oo la isdhihi karo isku socodka iyo ganacsiga dhanka dibadda waxay ahayd waddanka Kenya Soomaali badana halkaas u qaxday ganacsiga ay halkaas ku leeyihiin sidoo kaleeto isku socodkana aad ayuu u badan yahay markaa u fiiriso Soomaaliya wadamada dariska ama wadamada kale ee bariga dhexda markaa u fiiriso marka saameyn dhaqaale oo aad iyo aad u ballaaran ayuu ku yeelan karaa tan ugu horeysana waa wax isdhaafsiga alaabaha iyo badeecadaha inta badan Kenya markii dhankeeda laga fiiriyo waxa ugu muhiimsan ay Soomaaliya ay ka iibsato ama ay u soo dhoofiso waqaadka iyagoo dhankaas ayuu aad saameyn ugu yeelanayaa oo maalinkii waxaa lagu qiyaasay lacag $60,000 ilaa $70,000 oo cash ah lacag u dhiganta oo dhinaca qaadka inay ka heli jireen Soomaaliya dhanka Soomaalida sidoo kale iyagana waxaa jira iyagana inay u siqgeyn jireen gobolada xuduudda la leh Kenya xoolaha nool iyo qudaarta iyo waxyaabaha noocaas ah dhankaas saameyn badan ayaa ka imaanaya maxaa yeelay haddii labada waddan ay xuduudihii kala xirtaan oo isku socodkii diyaaradahan uu halkaas ka baxo saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa shirkadaha ka shaqeeya dhanka diyaaradaha iyagana saameyn aad iyo aad u ballaaran ayay sidoo kale ku yeelanaysaa sida saxda ah lama oga ganacsiga marka laga soo tago qaadka Soomaaliya iyo Kenya nambaradooda lama oga oo inta ay isdhaafsadaan maalinkii ama bishii ama sanadkii marka hadda lama qiyaasi karo laakiin saameynteeda inay ballaaran tahay ayaan qiyaasayaa waxaa kaloo jirta Soomaalida isku socodkeeda ama Soomaalida dibadda ka imaaneysa badanaa waxay soo maraan ama transit ahaan ku soo maraan waddanka Kenya taas iyadana marka saameyn ayay ku yeelanaysaa marka hadda qofku wuxuu noqonaysaa qofka dibadda ka imaanaya inuu soo maro Ethiopia ama inuu Turkiga uu soo maro marka dhankaasina lacaga badan oo dalka Kenya gali lahayd oo dadka socotada oo safarida ah ayaa halkaas ku dhaafaysa marka adiga isku soo duubo saameyn dhaqaale yeelanaysaa xataa waxay si gaar u saameynaysaa dadka Soomaalida ganacsiyada ku leh gudaha waddankaasi, saameyn aad iyo aad u ballaaran ku yeelanaysaa oo dadka Soomaalida ah ganacsiyada xagga kaliya kuma lahan intan inay ganacsiyo ku leeyihiin ayaa dhici karta. Marka isku socodka iyo ganacsiyadooda oo markii hore fududaa ayaa hadda waxay noqonaysaa in ay haddii ay rabaan inay Soomaaliya ay alaab keenaan ama alaab ay ka qaadaan inay soo marsiiyaan Itoobiya ama Jabuuti inay soo marsiiyaan, taasoo waddo aad u fog ama ku dheeraanaysa kharashaadkii iyo badeecadihiina kor u qaadaysa. Marka saameyntaasi dhaqaale ayuu ku yeelan karaa labada dhinacba. Waxaan isleeyahay arrintaasi waxay u baahan tahay in si degdeg labada waddan ay uga wada hadlaan si xal waar looga gaaro khilaafka dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda salka ku haya. Isleeyahay dhibaato badan ayuu u keenayaa dadka labada dalba.
Maxay saaqa ku haysaa arrinkan?
Khilaafkan labada waddan hadda soo dhex galay muddadii 12 bilood ee ugu dambeysay wuxuu inta badan salka ku haya dowladda Soomaaliya oo cabasho badan ka gudbinaysay dowladda Kenya, cabashadaas oo ah inay fargelin dhanka siyaasadda ah ay ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya, gaar ahaan arrinta Jubaland. Marka dowladda Soomaaliya waxay cadaadis saaraysay si ay ka warqabto maamulka Jubaland doorashadii ugu dambeysay ee halkaas ka dhacaysay oo isku dayaysa inay saameyn ku yeelato ama ay wax ka maamusho sida gobollada kaleba ay u maamuleysay. Marka arrintaas ayaa waxaa u suuragalweysay dowladda xataa iyadoo isku dayday inay ciidamada Amison qaybta Itoobiya ay isticmaasho. Marka isku dayadaas oo fashilmay awgeed iyo doorashadii Jubaland ka dhacday wax saameyn ah aysan ku lahayn ayaa waxay dowladda Soomaaliyeed leedahay inay sababta ugu weyn ay tahay cabashada ay ka qabtay halkaas. Waxaa kaloo jirta sidoo kaleeto in dhanka markii laga hadlayo dambiyo ay ciidamada Kenya ay ka geysteen ay meelo qaar ay duqeeyeen ama shirkado ganacsi gaar loo leeyahay ay burburiyeen iyagoo ku eedeenaya in kooxahan ay xiriir la leeyihiin. Marka dowladda Soomaaliya waxay leedahay sababtaas ayay tahay dhowr jeerna waxaan u marsiinaa saameyntaas ayaa halkaas ka jirta. Marka arrintaas ayay salku haysaa Kenya iyadu waxay leedahay Soomaaliya ilaa hadda wax ay cabasho ah oo ay noo soo gudbisay ma laha. Marka laakiin saas leeyahay arrintan waa arrin diblomaasiyadeed. Marka labada waddan haddii ay si dhaba ay u wada hadlaan oo ka wada hadlaan journalistka diblomaatiga ah, arrintan waa la xalin karaa. Kenya laftirkeeda saameynta aada u ballaaran ay ku yeelatay oo waxaa gudaha ayaa cadaadis ka saaran yahay dowladda Kenya iyo madaxweynahaba oo mar dhow doorasho geli raba oo kaga imaaneysa bulshada wax soo saarka beeraleyda qaadka. Marka arrintaas saameyn aada iyo aada u weyn ayay ku leedahay labada waddanba. Marka arrintaas ayay salka ku haysaa saan islayaani.
Isu socodka labada dal waa sidee?
Isku socodka marka laga hadlayo isku socodka gabi ahaanba waa joogsaday. Horta dadkan diyaaradaha dowladda Kenya waxay soo saartay go-aan ay ku leedahay in ay joojisay dhammaan duulimaadyadii Soomaaliya soo aadayay ee dhankooda ka imaanaya ama kuwa Soomaaliya ka baxay. Marka kaliya marka laga reebo waxyaabaha oo ay isticmaalaan diyaaradaha ay isticmaalaan UN-ka iyo Amison ee imaada xalane, intaas marka laga reebo isku socod kale oo dhanka hawada ah oo jira ma jira haddo. Labo maalmood kadib markii go-aankaas ay soo saareen, sidoo kale dowladda Kenya waxay soo saartay go-aan ah in ay doonayso in duulimaadyo ay ka bilaabato magaalada Hargeysa oo markii hore ay dhaheen uma haysano wax awood ah ama license uma haysano inaan Hargeysa ugu duulno. Haddana markii dambe ay dhaheen inay bilaabayaan isbuucii saddex mar inay tagaan magaalada Hargeysa oo dadka duulimaadyada caadiga ah oo dadweynaha iyo kuwa ganacsiga qaadka labadaba. Marka hadda kaas kaliya ayaa ka jira, kan xuduudda wax badan lagama oga iyada xuduudda dhanka gobolka Gedo waa iska xiran tahay. Dhankaas kale oo gobolka Jubada dhexena waxaa laga yaabaa inay Jubada hoose ayaan ula jeeday inaan wax badan laga ogeyn oo magaalada Dhoobley iyo xuduudda Kenya isku socodkeeda wax badan lagama oga. Laakiin waxaa la dhihi karaa 90% Soomaaliya iyo Kenya hadda maanta ma jiro wax isku socod oo dhanka cirka ah ama dhulka labadaba.
Ganacsatada labada waddan midkee ayuu saameynta ugu badan ay soo wajahi kartaa?
Ganacsiga markii laga hadlayo saameynta ugu weyn wuxuu ku yeelan doonaa ganacsatada Kenya ee qaadka soo saara beeraleyda ah, maadaama iyagu ay ahaayeen dadka lacagta adag ama kashka wax ka heli jiray ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya oo qaad ay soo dhufin jireen iyagana lacag kash ay heli jireen saameynta ugu weyn iyaga ku yeelanaysa sidoo kale Soomaalida laftirkeeda dhibaato aad u ballaaran ayaa ka soo gaaraysa ganacsiyadoodii ay ku lahaayeen gudaha Kenya hadda waxaa bilaabatay cabsi ah in dadka qaar ee ganacsatada ay ku fikiraan maalgashadii ay maalgashan lahaayeen waddanka Kenya inay ka fikiraan ama inay dib u dhigaan sababtoo ah lama oga heesadan diblomaasiyadeed ilaa heerka ay gaari doonto sidoo kale rajo yar ayaa jirta oo ah in labada waddanba hadda ay doorasho ay gali doonaan marka waxaa laga yaabaa inuu isbeddel uu keeno doorashooyinkaas labada dhinacba ay xiriirkana caadi ku soo laabto laakiin hadda saameynta ugu ballaaran ganacsatada ayay ku leedahay arrintan oo xiriirkan sii xumaanaya ee Soomaaliya Kenya
ugu dambeyn xalka muxuu noqon karaa marka
marka laga hadlayo marka xalka arrintani waxa isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxay tahay in labada waddan ay ka wada hadlaan khilaafka dhanka diblomaasiyadda ah arrimahoodana ay ku dhameeyaan wada hadal ayna isticmaalaan journalistka diblomaasiga ah ee hoose si xal looga gaaro khilaafaadkan ka taagan arrimaha siyaasadda inta badan salka ku haya siyaasadda gobolka ay Soomaaliya ku wajahaysay 4 sano oo madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kaleeto in Kenyana ay wax ka dhageysato cabashooyinka dowladda Soomaaliya ay ka qabto dhankeeda oo ku saabsan faragelintan arrimaha gudaha ah si xal waara loogu gaaro arrintan oo ganacsiga iyo isku socodkii dadweynahana uu dib ugu furmo gobolkan saa ogtahay dhaqaale ahaan xaalkiisa waa iska liitaa oo ma lahan wax soo saar aada u badan iyo inta badan wuxuu ku tiirsan yahay gobolka geeska Afrika ganacsiga marka haddii isku socodkii waddamadii ay xiriirka wanaagsan lahaa ay saameyn ay ku yeelato waxay imaaneysa in kisti yareedoo la haystay oo dhaqdhaqaaq ahaan uu meesh ka baxo oo arrimo kaleeto oo qaxootiga iyo iyagana ardaydana ay aada u saameyso waa ogtahay qaxooti badan oo Soomaaliya Kenya ku nool marka laftirkooda saameyn ayay ku yeelatay oo hadda waxaa jira go'aana dowladda Kenya ay mar soo saartay oo ahaa inay 12 bilood gudahooda uga baxaan marka saameyntan dhanka diblomaasiyadda ah kaliya ma saameyneyso dhanka dhaqaalaha sidoo kale waxay saameyn doontaa isku socodka ganacsiga iyo dadka qaxootiga ee Kenya ku nool iyo ardayda sidoo kaleeto marka iyo shaqaalaha marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay in la wada hadlo oo si dhab ah loo wada hadlo khilaafaadkana la xaliyo iyadoo la isticmaalayo wadada wada hadal.
Waa tahay waxaad dhageysanaysaan Radio Himilo 102.5 MHz gaar ahaan barnaamijka bandhigga dhaqaalaha markana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka. Haweeney Soomaaliyeed ayaa qasaartay $35,000 sirad jaamac hayd oo kamid ah ganacsada magaalada Burco ayaa la tacaalaysa xaalad dhaqaale oo aad u adag kadib markii ay ka guwatay lacag dhan $35,000 oo dhulka ay ku haastay sirad ayaa sheegtay in lacagta ay gudkaas ugu jirtay muddo 9 bilood ah markii ay damacday in ay la soo baxdana ay aragtay iyadoo guwatay sirad ayaa sheegtay inaysan hore u fahamsanayn dhibaatada ka dhalan karta ama qasaaraha ka soo gaari kartay godka ay lacagta ku ridatay waxayna sheegtay in ay tan ahayd markii ugu horeysay ee ay lacag ku aaminto god ay gacanteeda ku qoday sababta ugu weyn oo ay godka gurigeeda ku yaala ay u dhigtay ayuu ku sheegtay in ay islahayd way ku dhaantaa inaad dhigato bangi digniin caafimaad ayaa laga soo saaray shaqeynta 15 saacadood isbuucii shakhsiyaadka shaqeeya 15 saacadood ama wax ka badan todobaadkii waxay ka cawdaan xanuunada faaliga iyo wadna xanuun sidaasi waxaa lagu sheegay cilmi baaris cusub oo ay soo saareen hay-adda caafimaadka adduunka ee ururka shaqaalaha dunida sahanka ayaa lagu xusay in 900% dadyooga dunida ay shaqeeyaan 15 saac amaba in ka badan taas oo ka dhigan in dadkaasi ay wajahayaan khatar laga hortagi karo 216,398 oo qof ayaa u geeriyooday xanuunka faaliga ama dhiig furanka maskaxda halka wadna xanuunkana ay u dhinteen 347,000 oo ruux sabab la xiriirta waqti badan oo ay shaqeeyaan tiradu way sii kordhaysay sanadba midka ka dambeeya sida ay tilmaamtay cilmi baarista oo lagu saleeyay xog laga soo aruuriyay 23,000 oo shaqaale ah kuwaas oo ku nool 154 dal xanuunadaasi ka dhashay waqtiga badan ee la shaqeeyay waxa 72% ka cabda ragga waxayna mushkiladan si gaar ah u saameysay shaqaalaha ku nool gobolada galbeedka badda Pacificada iyo sidoo kale koonfur bari qaarada Aasiya habeenay muddo ka badan 6 sano ka shaqeynaysay hal xafiis Yasuko Tamaki oo u dhalatay Japan tan iyo sanadkii 1916 waxay ahayd maamul xafiis iyadoo u shaqeynaysay hal shirkad daadeed hadda waxa lagu sheegay in ay tahay 19 sano iyadoo daadaas jirta isbuuc walba waxay shaqeysaa 5 maalin shaqadeeda dheer ee halka xafiisku kooban waxay ku gashay diiwaanka dunida dhammaan wixii aan sameeyay waxay ahaayeen wixii aan affiliate inaan qabto 19 sano ma garanay waxaan dhaho sidaas ay u sheegtay masuuliyiinta Guinness World Record Isoko oo la siiyay shahaado muujinaysay halgankeeda waxay sheegtay inaysan u qorsheysnayn mustaqbalka in ay shaqada daahan ugu fariisato guryaha ku yaala boqortooyada Ingiriiska oo qiimahooda noqday mid aad u sarreeya bilaliska qiimaha guryaha boqortooyada Ingiriiska ayaa sare u kacay 12.2% sanadkan bilowgeysa ilaa iyo bishii March waana halkii ugu sarreeyay muddo 14 sano ah sida laga soo xigtay tirkoobyada rasmiga ah xafiiska tirkoobka qaranka ayaa sheegay in qiimaha celceliska uu kor u kacay 24,000 oo ganiga sterlinka ilaa iyo 256,000 oo ganiga sterlinka waana rikoor cusub oo aad u sarreeya qiimaha waxaa kor u qaaday hoos u dhigista canshuuraha ku meel gaarka ah dulsaarka hooseeya iyo sidoo kale dadka doonaya meelo badan kadib badawga COVID-19 guddahan waa inaga inta barnaamijka waxa soo saaray idan soo ciyeenaya aniga oo maxamed xasan farsamada waxa uu ahaa timjilaa intan kuwada kulmi doono barnaamijkan kan xiga sidaas iyo nabadgelyo